îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom discuta despre un film care va avea premiera în Rusia în luna octombrie. Este vorba despre un film numit Matilda. Este un film în care se vorbește despre o aventură, despre o iubire dintre țarul Nicolae al II-lea cu o balerină poloneză înainte de căsătorie, căsătoria din 1894. E bine, de ce este un scandal uriaș în Rusia? Pentru că țarul Nicolae al II-lea a fost considerat sfânt, a fost canonizat de Biserica Ortodoxă din Rusia, iar prezentarea acestui episod real din viața țarului se consideră a fi o blasfemie. Nu este doar o simplă discuție, nu este doar o simplă polemică. Sunt foarte mulți credincioși ortodoxi care consideră că acest film este malefic, amenință că vor da foc sărilor de cinema dacă filmul va rula în luna octombrie. Dar trebuie spus că Ministerul Culturii din Rusia a aprobat difuzarea acestui film în cinematografe. Deci este un conflict între aripa radicală a ortodoxiei și Ministerul Culturii, care consideră că acest film poate să fie difuzat și nu poartă discuții pe marginea sfințirii unui om politic. E bine, am stat pentru o clipă și m-am gândit. Și noi avem un caz în România, în Grecia, în spațiul de la răsărit. Sunt mai multe asemenea cazuri de oameni politici care au fost canonizați, care au fost sfințiți. Dar ulterior se descoperă că în viața lor au fost episoade care nu i-ar fi recomandat pentru canonizare. Nu intru într-o discuție teologică, chiar dacă sunt anumite aspecte pe care trebuie să le prezentăm. Cum se canonizează, de ce se canonizează, dacă se iau în calcul și acele episoade nerecomandabile din viața lor, sunt discuții pe care cu siguranță Biserica Ortodoxă le-a purtat, sunt recomandări pe care le-a făcut și alte câteva informații în rezumat pe care le putem prezenta astăzi. Dar ce te faci când în viața unui țar considerat sfânt descoperi asemenea pasaje? Ce faci? Îl ștergi din istorie sau îl consideri în continuare un personaj depus în ramă? Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc că stai împreună!
Pentru noi este o știre oarecare. Ne putem amuza văzând cât de încrâncenați sunt unii atunci când un asemenea film va rula în cinematografe. S-au făcut plângeri la procuratură. Au fost persoane care au făcut petiții, zeci de mii de semnături în Rusia, dar și în afara Rusiei, din străinătate, vin voci. S-au adunat oamenii în fața unor catedrale din Moscova pentru a se ruga să fie împiedicată apariția maleficului film, cu citat. Deci, maleficul film. E bine, este o problemă, să spunem, a rușilor. Nu cred că în România, dacă s-ar turna un film despre viața lui Ștefan cel Mare, ar exista asemenea discuții.
Nu știi.
Nu știi. Nu cred. Că și noi avem un voievod canonizat, ce-i drept la sute de ani de la moartea lui, dar a fost canonizat. Și dacă s-ar dori filmarea vieții lui Ștefan cel Mare astăzi, un film biografic, poate că nu ar fi trecute la index acele capitole, da, acele capitole în care chiar cronicarii moldoveni vorbeau despre cum se raporta el la fetele sau chiar la soțiile boierilor, cum se raporta la cei pe care îi suspecta de neloialitate, îi ucidea fără județul, adică fără
pe să la o spețe.
Da, fără să judece, fără să fie un proces echitabil.
Da.
Ce însemna în vremea aceea un proces. În fine, dar interesant este că istoria descoperă viața complexă a unui om. Și are o problemă. Ce facem? Recunoaștem viața sau o aruncăm la gunoi pentru mitologie?
Hai să încep mai întâi cu o apreciere pozitivă vis-a-vis de determinarea unor creștini buni de a nu promova asemenea filme.
Ce și poate nu mă refer, pozitiv aici?
Imediat. Nu mă refer la faptul că este afectată noțiunea sau conceptul teologic al sfințeniei, ci la faptul că se promovează un capitol scandalos din viața unui om care ar trebui să apară ca model. Mi-amintesc că în epoca romantismului, când în numele libertății și a eliberării de formele rigide ale moralității eclesiastice, în orice caz, de exemplu, în epoca victoriană, se promova foarte mult modelul cast curat, în timp ce la întuneric era de bandadă. Nu știu dacă ești la curent cu viața dublă a...
Epoca victoriană însemna o epoca dublelor standarde.
Bravo. Deci asta este exact realitatea. Ori, eliberându-se de nevoia unei apariții, a unei aparențe corecte, romantismul a rupt acest tabu și a spus, domnule, să fim așa cum e, pe aripile vântului, un film care a fost scandalos la data aceea, pentru că arăta preferința unei femei căsătorite, nu, un copil, față de un amant. Și acest lucru devine un model, devine un tipar în care vor intra copiii noștri. Sub aspectul acesta, e de apreciat faptul că oamenii nu doresc filme de scandal, filme care să strice modelul. Am zis așa, că trebuie să spun ceva bun pentru ei, știi?
Da, sunteți foarte înțelegători, dar trebuie spus totuși că literatura nu își propune ca în comunism să facă propagandă.
Auzi?
Nici ideologică, nici morală. Literatura și arta în general se
ocupă libertatea de expresie.
Se ocupă cu dramele, bucuriile, suferințele
și
problemele,
păcatele,
virtuțile oamenilor.
Perfect. Acum, e drept că
în propagandă, arta este pusă în slujba unor interese.
Bine. Eu acum niciodată n-am să pledez pentru o artă care să fie aservită politicului sau ideologiei, dar eu cred că dacă vreau să ofer o educație bună copilor mei, n-am să le dau excepțiile de la morală, ci o să ofer modelele morale și să fie într-o manieră cât mai convingătoare.
Păi atunci, ca o paranteză în discuția noastră, ce-am face cu Ion, al lui Rebreanu?
Bine, eu nu-l recunosc pe Ion ca fiind un model. Și
dar noi nu discutăm despre un model, discutăm despre estetic, despre un criteriu
asupra
care validează valoarea unei opere de artă.
Asupra mea, ca licean, sau ca, nu mai știu când am studiat, cred că la școala generală, sau asupra mea a avut un efect negativ. Deci eu personal am fost pătat de modelul Ion și mintea mea a început să bolborosească tot felul de gânduri nu fericite. Deci asta o spun din propria mea experiență. Că arta are dreptul să fie expresia tuturor categoriilor, pentru că există artă bună și artă rea, aspect moral. Dar e artă, pentru că e și estetica urâtului, dacă putem vorbi, este estetica păcatului, este libertatea de expresie a violenței. Dacă eu sunt violent, nu, trebuie să mă exprim. Sunt de acord că suntem într-o lume democratică și până și diavolul are dreptul să facă artă. Clar.
Aici avem păreri diferite.
Adică cum, nu dai dreptul diavolului să facă artă?
Dacă o puneți așa, ce pot să vă răspund?
Decât
dar,
că da.
Dar dacă v-ar și întreba, diavolul a fost Boris Pasternak când a scris Doctor Jivago, ce mi-ați spune?
Știi ce se întâmplă?
Sau Bulgakov?
Una este să...
I-a scris Maestru și Margareta?
Una este să prezentăm niște chestiuni în care nu se accentuează, nu se pune în fază pe aspectul negativ.
Păi da, putem face diferența între Bulgakov sau nu, Boris Pasternak, care a scris un roman premiat cu Nobel pentru literatură, Doctor Jivago, unde este o asemenea poveste, și Ana Karenina lui Tolstoi, unde neapărat eroina moare. Pentru că Tolstoi a vrut să scrie acolo o predică.
Da, bravo lui Tolstoi. Da.
Bravo lui Tolstoi, da.
Pentru că Tolstoi totuși a cunoscut o convertire în viața lui și ca și Michelangelo.
Și o radicalizare în viața lui și conflicte cu Biserica Rusă, care s-a păstrat până astăzi,
deci,
etc.
Am vrut să încep cu ceva pozitiv pentru părinți care nu vor să întunece imaginea ideală a unor personaje de referință.
Eu zic că nu e pozitiv. Și să vă spun de ce.
Adică mă contrazici pe mine.
Așa ceva s-a întâmplat în epoca faraonilor. Fac două comparații. Ce făceau faraonii? Pentru că vreau să-și păstreze statutul de semizei.
Nu, chiar zei. Chiar zei.
Chiar zei.
Chiar zei.
Chiar zei.
Ei erau zei.
Atunci ei nu aveau voie să greșească. În orice scriere, chiar în piatră sau pe papirusuri, în care se consemna viața lor, erau eliminate bătăliile pierdute, greșelile. De ce? Pentru că un zeu nu greșește. Nu are slăbiciuni umane. El nu pierde bătălii. El este perfect. Un alt exemplu. Deci așa se păstra statutul. Istoria nu consemnează slăbiciunile umane, cum face arta. Sau cum fac istoricii adevărați. Nu consemnează slăbiciunile umane ale zeilor care conduceau Egiptul. Sau, mult mai târziu, peste milenii, Big Brother-ul lui Orwell, 1984. Ce se întâmplă în acest roman, care este o distopie? Există o secțiune a propagandei care se ocupa cu presa din anul anterior, acum 2 ani, acum 3 ani, când se făceau prognoze economice care se dovedeau de-a lungul timpului greșite. Și atunci când se dovedea că o prognoză a marelui tătuc este greșită, se întorceau în istorie
și recosmetizau
și schimbau prognozele. De ce? Ca să nu existe nicio mărturie scrisă, nicio dovadă că fratele cel mare s-a înșelat. Deci este o istorie mistificată.
Bine,
este o mare minciună.
Tu ai dreptate, numai că noi nu vorbim de istorie, ci vorbim despre propagare artistică a unor modele și acum nu insist pe asta, că nu ăsta e subiectul, dar vreau să înțeleg pe unii părinți care știu copiii adicți de filme, bă, nu-i timpul acum să vezi tu, mai ales că ți-am vorbit atât de frumos de Nicolae al II-lea, de ultimul țar, o să vorbim de el imediat și o să vezi că a fost cam un om de nimic. Dar deocamdată vorbesc...
Avem și noi pe aici regi și prinți și moștenitorii care s-au îndrăgostit și istoria consemnează. Deci, despre ce
una e istoria, alta este o artă pe care
ce discutăm? Despre un film istoric.
Asta nu e istoric, pardon.
Discutăm despre un film istoric.
E pretext istoric.
Deci este un
pretext
istoric. Care a primit aprobarea Ministerului Culturii din Rusia, și știm că acolo lucrurile sunt destul de centralizate. Pentru ce? Pentru a ecraniza, nu toată viața, pentru a ecraniza o poveste de iubire din viața lui Nicolae al II-lea.
Hai să spunem, o iubire nelegitimă.
Înainte de căsătorie.
Perfect. Acum încă ceva. Tu spui că
exact cum
facem acolo...
Exact cum facem noi în film despre Mai Trei, a lui Mircea Eliade. O poveste de dragoste în India.
Bun. Hai să mă întorc. Tu spui că...
Bine.
Ministerul Culturii...
Eliade nu e sfânt.
Ministerul Culturii ruse este... A servit glasului țarului actual.
Da.
Sau
este cunoscută relația dintre patriarh și marele țar care este Putin.
Dar tu știi de ce se dă drumul? Pentru că subminarea în continuare a modelului țarist este o mână de suport pentru politica comunistă, democratică, pe care o promovează totuși Putin.
Probabil.
Deci sunt și motive politice, nu doar pentru că este bine sau este o concesie de a prezenta filmul. Mă rog, hai să discutăm despre Nicolae al II-lea. Am început ca să nu fim, știu...
Da, da, atenție!
Cu un sigur tale.
Ați vrut să-i salvați. Oamenii
nu să-i salvez, să le arăt un bonus înainte de a-i împușca.
Nu împușcăm, doar discutăm despre ei.
Trebuie
ei au amenințat că dau foc cinematografelor.
Păi eu n-aș vrea să
ardă. Atât de iubitor sunt de modele. Deci atât de iubitor sunt de modele,
da,
intangibile, perfecte, encomiastice, încât în virtutea acestei iubiri îi dau foc, sau au amenințat, evident, că nu vor face. Au amenințat că dau foc cinematografelor.
Aceștia nu sunt părinții de care am vorbit.
Sunt alții.
Sunt alții, sigur. Okay. Da. Ce se întâmplă? Eu, dacă discutăm despre cazul în sine, despre un sfânt cu afaceri, affairs, afaceri de amor, nelegitime, pentru că asta este realitatea, aș vrea să discut mai întâi despre, sau cum crezi tu, despre sfânt sau despre țar mai întâi. Eu aș începe cu țarul.
Deci, eu cred că ar trebui, și am să vă spun de ce, eu cred că ar trebui să vorbim despre țar. De ce?
Mă bucur.
Pentru că nu este neapărat greșeala lui că s-a îndrăgostit de o balerină poloneză. Este greșeala Bisericii Ortodoxe că a canonizat un asemenea om. Iar ei acum au ajuns într-o contradicție. Ei nu știu ce să mai facă. Pentru că au descoperit că omul e om până la capăt, cu bune și cu rele, că s-a îndrăgostit cel în tinerețe de o femeie.
Fără minte.
Și n-a putut să ducă până la capăt relația. Dar problema nu este a lui că s-a îndrăgostit, ci a celor care l-au canonizat.
Bun. Deci până acum am scos din ecuație cineastul, că nu el e de vină, publicul nici el de vină, nici țarul, ci biserica. O să ajungem și aici. O să ajungem și aici și o să vezi
marea
ce semnează.
Marea problemă este a bisericii.
Bun. Hai să vorbim despre țarul Nicolae al II-lea.
Vă rog.
Să știi că e greu să fii mare conducător după ce ai avut în spatele tău figuri mari, colosale. Epoca în care a trăit țarul mi-e oarecum cunoscută pentru că m-a interesat epoca marilor clasici ruși. Am fost legat de această perioadă. Acest Nicolae al II-lea, care era rudă cu regina Victoria, era un nepot al ei, practic se spune că primul război mondial a fost un război de familie, în care 11 din lideri, mai roși câțiva care erau mai de departe, erau rude între ele. 11. Bun. Țarul Nicolae al II-lea a fost un țar atipic, mare, luxos, înconjurat de o curte în care, la data aceea, erau mii de prinți, mari duci, pentru că familiile regale cu rude, cu copii mulți, uzau de această, de acest merit moștenit de a fi prinț. Păi, dacă citești Idiotul lui Dostoevski, acolo e prințul Mâșchin, de un prinț guvernial necunoscut, dar prinț, îți dai seama. Bun. Omul acesta, obișnuit cu fastul impus de cei care aveau și cap, dar și pungă, a reușit să distrugă Imperiul Țarist, era afon total în politică, se consfătuia cu soția lui, care era o prințesă occidentală germanică, nu mai știu exact din care casă, dacă a fost din cutare sau cutare viță nobilă, și care și-a iubit familia foarte mult, a fost prefera să nu meargă la Duma, la Parlament, trimitea pe alții să rezolve probleme politice, iar în momentul crucial, când se înceapă primul război mondial, a desființat Parlamentul, pentru că era împotriva planurilor, nu ale lui, nici ale soției, ci ale marelui consilier țarist, și anume Rasputin. E șocant, acest Rasputin, un călugăr demonizat, cu puteri paranormale și care a intrat în sufletul familiei țariste, atingându-se de Țareviciu, de fiul lui Nicolae, care sufera de hemofilie. Hemofilia este o boală că sângele nu se coagulează și exsanghinezi de o simplă lovitură până mori. Ei, și s-a rugat cumva și s-a oprit. Din întâmplare s-a oprit prin puterile lui. Cert este că acest Rasputin a fost singurul de care asculta el, iar mama, regina, țarina, fiind fericită că fiul ei este recuperat, îi spunea soțului, ascultă de el, e omul lui Dumnezeu. Și acesta spunea, fă, nu fă, și țarul executa. Când Parlamentul, Duma, s-a ridicat împotriva lui, a desființat-o, n-a ținut cont de nimeni, a băgat Rusia în primul război mondial și când trupele rusești erau nu tocate, ci erau luate în masă, milioane luați prizonieri, un milion și ceva, a întrebat ce să fac și a spus, spune, trimite pe front cruciulițe. Îți dai seama? Și în loc să trimeată arme sau așa, vagoane întregi, navăți. Și oamenii luau cruciunițele și au fericiți în prizoniera sau unde s-au mai dus ei. Acesta a fost țarul Nicolae al II-lea. A fost o catastrofă națională și pentru biserică, pentru că dacă el n-ar fi capotat, n-ar fi venit comunismul care a retezat, a decapitat 70% din preoția, din, știu eu, călugăria rusească.
În regulă. Atunci despre ce discutăm? Discutăm despre un lider politic mult spus mediocru.
Da.
Discutăm despre un om care n-are nicio abilitate pentru a-și respecta rangul și pentru a...
Și poporul.
Și poporul.
El a dat nu știu câte
un
ordine
slab
de executare a protestatarilor. I-a împușcat țarul al
doilea. Un individ slab, din toate punctele de vedere.
Da.
Submediocru. Istoria a cunoscut multe asemenea figuri.
Dar și altele demne, respectabile, care și... nu sunt canonizate.
Da. Evident. Atunci, problema unde este? E problema lui că a fost mediocru? Asta este problema bisericii că l-a canonizat.
Întrebarea mea este, eu nu știu care este motivația canonizării lui. Hai să spunem că Ștefan cel Mare a avut un merit, nu religios. Aș spune eu politic și bisericesc, dar nu religios. În sensul că a ridicat multe mănăstiri, multe biserici, un gest frumos pentru stabilitatea și ranforsarea credinței creștine în poporul român, amenințat pe de o parte de poloni, care erau catolici, pe de altă parte de tătari din Crâm și de turci din sud. Acum, Ștefan cel Mare, cu păcatele lui, a avut un merit că a putut să pună talpă turcului, marelui Osman, marelui turc, să respecte autonomia și implicit închinarea liberă în ortodoxia românească sau a Moldovei. Dar ce merite a avut Nicolae al II-lea? Pentru ce anume îl sanctificăm? Eu nu înțeleg, nu știu. Deci asta este o enigmă pe care nu o să o putem desluși acum și nimeni nu cred că ar putea să-mi spună decât poate dacă văd documentul de la ei. Acum, pe ce considerente, lăsând la o parte meritele politice, un om poate să fie canonizat? Aici am ajuns în temă.
Am fost foarte curios să văd care este motivul pentru care a fost canonizat Ștefan cel Mare. Pentru că a fost canonizat târziu. El a murit în 1504.
Când a fost canonizat?
În 1992.
Oh.
Abia în 1992 a fost canonizat. Deci 1504, 2 iulie 1504, până în 1992. A trecut mult timp. Câteva motive pentru care Ștefan cel Mare a fost canonizat. Semnele, citez...
Documentul.
Document. Am văzut în această dimineață și documentul. 10, 20, 30 de semnături, ștampile, așa cum se face, motivarea. Dar nu l-am adus cu mine, în schimb am adus un alt material în care se vorbește despre semnele sfințeniei lui Ștefan cel Mare. E bine, aceste semne le găsim în viața lui și în moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Este un document
oficial.
Oficial. În viața lui și-a purtat crucea de domn, cu grija în inimă pentru un imperiu mereu în creștere și pentru un popor amenințat cu islamizarea, de soț și tată, moartea celor două soții și a fiilor săi, și crucea de luptător, rana de la picior purtată cu răbdare mai mult de 40 de ani. Deci, așa și-a purtat Ștefan cel Mare crucea. Deci, este o cruce de domn, o cruce de soț și de tată și o cruce de luptător. Prin această întreită cruce, Hristos l-a curățit și l-a sfințit, dându-i o credință nestrămutată în ajutorul lui. Ștefan cel Mare este mare pentru că a înțeles că biruințele au fost purtate cu ajutorul lui Dumnezeu, iar înfrângerile i-au fost spre încercare și spre răbdare. A avut foarte puține înfrângeri, 2 și dacă nu mă înșel vreo 34 de succese în luptă. Îi vedem nădejdea în ajutorul sfinților militari, Gheorghe, Dimitrie, Pricopie și smerenia cu care își întemează ctitoriile mărturisită în Pisanii. O, mare mucenic Gheorghe, primește de la noi și această rugăminte a smeritului robului tău. Am încheiat citatul. Remarcabil este gestul său de mulțumire lui Dumnezeu pentru victoria din 1475 de la Vaslui, când a postit 4 zile numai cu pâine și cu apă. Ștefan cel Mare este sfânt pentru că și-a iubit neamul și s-a jertfit pentru el, iar neamul a răspuns prin cinstire și evlavie. Acestui neam, ai cărui fii suntem noi cei de astăzi, el a transmis o moștenire neprețuită, sugerată chiar prin cuvintele scrise pe pergamentul din icoana sa. Citez: mai presus de tihna noastră stă apărarea ființei și neatârnarea țării noastre. Am încheiat citatul. Această moștenire o avem și noi de păstrat și de transmis mai departe nealterată. Libertatea neamului și credința ortodoxă.
Auzi, lăudabil acest document, are multe cuvinte frumoase și cred că are și acoperire în multe din, nu în toate, în multe din motivații, nu însă pentru canonizare, nu însă pentru sfințire.
Depinde și ce înțelegem, sau ce înțelege Biserica Ortodoxă.
Mulțumesc că ai deschis,
prin canonizare.
Ai deschis capitolul. Ce înseamnă sfințire? Noi acum...
În sens biblic sau în sensul teologiei răsăritene?
Păi,
că aici trebuie iarăși să lămurim.
Mi-ai luat cuvântul. E bine zis. Noi, după ce diapazon mergem, în ce cheie discutăm de sfințenie? În cheia concepției tradiționale, care în cea mai mare parte este autohtonă, adică diferă de alte tradiții, asta am vrut să spun, nu este universală și absolută. E relativă, în funcție de cultură, în funcție de neam, în funcție de multe lucruri. E tradiția armeană, tradiția siriană, este tradiția coptă, tradiția catolică, apuseană, catolică de stânga, de dreapta. Sunt multe tradiții, nici măcar tradiția ortodoxă nu e aceeași. Îți dau un exemplu. În zona Munteniei, unde mi-am dus o mare parte din viață, sau cea mai mare parte, la morți face parastas, colivă. În Ardeal, unde m-am mutat eu, ortodoxia în biserică nu se face la morți colivă. E o altă tradiție. Îți dai seama că tradițiile
plus
în sine...
Plus cei de rit vechi.
Lăsăm multe la o parte. Deci, tradiția este un plus cultural care s-a alipit, s-a atașat de credința fundamentală care și are...
Sunt practici stabilite de-a lungul timpului, care se împământenesc, care devin sacrosancte.
Prin exercițiul în timp. Deci ele n-au fost, dar au devenit. Acum, din punct de vedere al Scripturii, care totuși e unică la toate confesiunile, este revelația respectată ca fiind normă absolută a lui Dumnezeu. Prin ea se descoperă Dumnezeu. Sfințirea se referă la un, nu un statut, o stare, ci la un proces al devenirii. Trebuie să plec de la baza cuvântului kodesh sau hagios în greacă. În limba ebraică, de acolo provine, știu, conceptul sau teologia iudeo-creștină asupra sfințeniei, însemnează altfel decât ceea ce e comun. Este deosebit, cum Dumnezeu este altfel decât toată creațiunea și se deosebește de toate ființele, îngeri, arhangeli, oameni, e altfel decât, tot așa, pe planul uman, un sfânt este altfel decât lumea păcătoasă. Sfințenia niciodată nu este absolută la nivelul omului, cum e absolută la nivelul lui Dumnezeu, ci este o necurmată tendință de a se dezbrăca în continuare de aspecte negative care pe parcursul dezvoltării tale spirituale le recunoști pe alea, nu le-ai văzut ieri, le vezi abia astăzi. Deci este o continuă cojire, descoamare de omul firesc păcătos. Nimeni nu poate să fie declarat sfânt de cineva decât cel care se sfințește prin sângele lui Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă în viața mea coexistă evlavia cu exercițiul păcătos, eu sunt, să spunem, un duhovnic și am mult har când predic și în biserică am afacerile mele cu dudui, în cui biserica și eu cu ea. Nu poate exista sfințenie. Dudui tot ce e sfânt sau prea sfânt, care un grad. Nu există. Sfințenia biblică însemnează o viață în care omul se tot depărtează mai mult și mai mult de păcat.
Dar acum, atenție, în Biblie, Pavel le scrie preasfinților.
Nu preasfinților, sfinților.
Sfinților. Poate este altă traducere pe cea pe care o citesc eu. Dar le scrie sfinților din unele cetăți unde nu erau deloc sfinți.
Pardon. Le spune unor oameni ieșiți din păgânism într-un drum, că asta am spus, nu este un status, nu este o stare în care a ajuns omul, ci se află pe un drum de dezbrăcare tot mai mult și perfecționare, să spunem așa, dacă putem să folosim termenul.
Acum, din câte înțeleg eu, aici nu vorbim despre o sfințire în sens biblic. De ce? Biserica Ortodoxă nu își propune în numele Mântuitorului, cu prerogativele Mântuitorului, cu discernământul Mântuitorului, să judece dacă acești oameni sunt cu adevărat sfinți. Deci nu este o perspectivă a transcendenței asupra omenirii. Biserica Ortodoxă își propune să alcătuiască un tablou în care se regăsesc niște figuri exemplare. Niște oameni,
puțin.
Niște indivizi, care în viața lor au făcut probabil bune și rele, dar care la final, dacă se trage, că niciun om n-a făcut numai lucruri bune, dar la final tragi linie și îi găsești niște merite de excepție, niște lucruri deosebite, niște performanțe spirituale, culturale, deosebite și în numele acestor performanțe, biserica, deci nu este aceeași sfințire sau aceeași sfințenie despre care vorbește Biblia. Este ceva, o cameră anexă, este ceva atașat.
Aici este, zic eu, o disjuncție, o ruptură între destinația pentru care biserica există, rolul pe care biserica îl are și anume de a promova o singură teologie și crearea unei paralele care este în contradicție, folosind însă aceleași concepte biblice. Mi se pare că este foarte periculos, pentru că noi creăm o altă Biblie, o altă, o altă tonalitate și credem că ne chinăm tot lui Dumnezeu mergând pe o altă gamă.
Am fost curios, pentru că vreau să înțeleg, nu numai din perspectivă biblică, există și o conotație culturală. Există o conotație culturală și teologică. Știți că Tudor Vianu scria la un moment dat despre mutația valorilor și încerca să explice. Eu înțeleg că acest cuvânt este un cuvânt biblic și conceptul trebuie să fie înțeles în acest cadru de referință.
Dacă, și nu poate fi alterat.
Dacă noi creăm un alt cadru de referință, spuneți că acest concept poate fi alterat.
Nu numai atât, dar creează și confuzie.
Devine foarte ambigu. Dar dau un exemplu. Tudor Vianu vorbea la un moment dat despre mutația valorilor și spunea un obiect, un același obiect, în cadre de referință diferite,
are
valențe diferite.
Corect.
De pildă. Și dacă nu mă înșel, exemplul în teoria valorilor. Acesta este exemplul pe care îl folosea. Un lemn bine sculptat, un totem african. Ce reprezintă totemul african pentru locuitorii de pe continentul negru? Un obiect spiritual, religios. Are o valoare religioasă, spirituală.
Altă valoare.
Ce reprezintă același obiect pentru un anticar european? O valoare economică. Pentru că anticarul ce face? Îl cumpără și îl vinde pentru profit.
Hai să spunem artistică și economică.
Artistică și economică. Ce reprezintă acest obiect pentru un consumator obișnuit care îl privește la muzeu? O valoare artistică și estetică.
Și istorică.
Și istorică. Dar este același obiect.
Și ce semnifică el pentru un fanatic religios? Un idol care trebuie nimicit.
Exact. Deci este un lemn. La urmă noi vorbim despre un lemn. Dar valoarea simbolică a acestui lemn își se schimbă în funcție de cadrul de referință.
Corect.
Îl judeci în interiorul Africii, este religie. Îl judeci pe continentul european, reprezintă valoare
financiară. Și acum
financiară.
Hai să aplicăm.
Conceptul de sfințenie, în cadrul de referință numit Biblia sau creștinism biblic, are un sens. Dacă judecăm același concept în alt cadru de referință, el poate să aibă un sens diferit. Și vă dau un exemplu, pentru că a fost foarte curios să înțeleg. Eu vorbesc despre canonizare. Eu pot să vorbesc despre perspectiva biblică, pentru că este singura care contează pentru mine în sens religios.
Dar singura care ar trebui să conteze pentru biserică.
Da, în sens religios.
Pentru politică, pentru biserică.
Dar când privesc totuși spre altă biserică, care are alte norme, are alte învățături, ce înseamnă acest concept de canonizare? Și am început să mă documentez. De pildă, folosesc câteva informații pe care le-a oferit profesorul, preot profesor Nicolae Necula, care este, sau la vremea respectivă, că au trecut câțiva ani de la publicarea acestui material, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Orică este și astăzi, sau că a fost, mai puțin contează, este o autoritate în ceea ce privește teologia ortodoxă. Și ce spune părintele profesor Nicolae Necula? Canonizarea este un act foarte important pe care îl săvârșește biserica de trecere a persoanelor, deci sunt oameni simpli, oameni obișnuiți, de trecerea persoanelor cu viața îmbunătățită în rândul sfinților.
Păi, mă bag iar în ceață.
Este o sintagmă foarte interesantă. Viață îmbunătățită,
păi, nu văd
în
la
rândul sfinților.
Ștefan cel Mare.
Păi, a făcut o viață, a avut o viață îmbunătățită.
N-a
avut și el păcat.
N-a avut. În ce a îmbunătățit el? Viața lui, nu faptele lui. Că eu pot să dau toată averea mea și să fiu un mare escroc.
A făcut biserici.
Păi nu, eu dau averea mea, ctitoresc, plătesc duhovnici, dar viața mea nu e îmbunătățită.
Eu am cunoscut de-a lungul vieții niște habotnici, oameni care păreau extrem de scrupuloși în privința anumitor îndatoriri. Și puteau să ridice și ei.
Bine,
biserici.
Poate că nici asta nu este în viață îmbunătățită. Viața
dar
îmbunătățită
în, plan personal,
în registrul valorilor lui Hristos însemnează o viață în care dragostea este singura motivație și care se exprimă prin deci, iubire, fapte bune, ajutorare, tăgăduire de sine. Asta este viața îmbunătățită. Ori dacă Ștefan cel Mare, cum era el, mânios, iute de mânie, gelos, curvar, trebuie să fie lucrurile spuse.
Să privim procesul acesta.
L-a plecat. Continuă și vreau și eu să nu-l învinui pe atât de mult pe Ștefan, ci să-l înțeleg. Dar să terminăm.
Deci acest proces a plecat de la o recunoaștere spontană, naturală, a virtuților martirilor. Adică cei care propovădeau credința chiar și în situația în care își puteau pierde viața. Martirii aceștia au fost numiți, numele lor a fost păstrat și recunoscut de către bisericile locale, iar mai târziu au devenit martiri și sfinți.
Bine ai
la
spus
nivel
că mai
național.
Târziu, că abia de prin secolul V a început venerarea martirilor ca sfinți mijlocitori. Dar nu intrăm în subiect.
Care sunt condițiile de fond sau regulile canonizării? Citez din același părinte profesor Nicolae Necula. Pentru ca o persoană să fie trecută în rândul sfinților, trebuie ca acea persoană să fie mărturisit credința cea adevărată în Hristos, adică cea ortodoxă. Apoi, acea persoană să fie mărturisit pe Hristos cu orice preț, dacă a fost cazul, chiar cu prețul vieții.
Ce înseamnă a mărturisi pe Hristos? Doar cu gura sau și viața lui și valorile lui Hristos trăite? Că dacă ne referim la un model ca Nicolae al II-lea, atunci viața lui nu l-a mărturisit pe Hristos.
Ne putem gândi la Constantin Brâncoveanu, de pildă.
Auzi, știm prea puțin despre el și
e un episod. Este
cu
un
totul
episod,
deosebit față de alți împărați.
Este un episod.
Și care eu cred că e mult mai curat decât cel care a fost canonizat la noi, Ștefan cel Mare.
Deci, apoi, acea persoană să fie mărturisit pe Hristos, așa cum a spus, chiar cu prețul vieții. În al treilea rând, se adaugă moralitatea ireproșabilă. Criteriul despre care
ce
ați vorbit.
Ce poți să spui aici?
Dovedită prin viața deosebită, plină de sfințenie.
Bun, apoi, ce poți spune aici despre Ștefan cel Mare? Repetent, mai departe.
Apoi, se adaugă alte câteva lucruri prin care se vede că Dumnezeu preamărește aceste virtuți ale persoanei respective. Darul de a face minuni.
Ștefan cel Mare.
Neputrezirea trupului. Adică rămânerea trupului sub formă de moaște. La condițiile menționate putem adăuga mirosul de bună mireasmă pe care îl răspândește corpul celui care nu a putrezit.
Eu cred că e destul.
Mai sunt și alte informații.
N-avem timp. Dar din ce ai citit tu, este o eroare, înscăunarea, s-o ridicarea la rang de sfânt a lui Ștefan cel Mare. El a fost mare cu adevărat. Ceea ce poate nu spune în document, poate spune, dar nu am citit, este că ridicarea la rang de sfânt al lui Constantin, împăratul, și a Elenei, nu s-a bazat pe nici una din aceste, sau pe una, două, de la început.
Mai este un criteriu. Ei, când vorbim despre domnitorii canonizați, cei care au apărat credința.
Îmi pare rău.
La ruși, la bulgari, la sârbi, la români, sunt cei care apără credința împotriva islamizării. Și de vreme ce te consider un protector al creștinătății, lupți pentru apărarea creștinătății, atunci probabil că numele acestei virtuți ți se consideră multe păcate iertate. Acum, sau canonizarea acordată.
Acum, dacă creștinătate însemnează o religie...
Ce era puțin atunci? Creștinătatea răsăritană.
Bine, eu
atunci erau creștini, răsăriteni și musulmani.
Eu înțeleg creștinismul definit de modelul hristic, care se referă în mod special la schimbarea vieții omului, nu la o dogmă și o doctrină care și ele contează.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar noi trebuie să judecăm retrospectiv. Adică nu din poziția... Să nu judecăm retrospectiv, nu din poziția noastră de astăzi.
Eu am înțeles.
Care înțelegem Biblia într-un anumit fel după secole de creștinism.
Eu te întreb altceva.
Trebuie să întreb
în timpul lui Ștefan cel Mare, adultelul era osândit. El însuși spune că dacă se va găsi cineva, îi va tăia scârbatnicul ștremeleag. Adică el însuși condamnă adulterul la alții, dar lui își permite, pentru că este domn. Dar nu discut acest aspect. Eu te mai întreb încă ceva. Când Constantin, împăratul Constantin, care și-a ucis un fiu și soția, la data aceea, în contextul acela, era crimă să-ți ucis copilul și soția? Sau nu?
Da, așa cum Bun. Crima a fost și în dreptul lui David.
Și David a fost canonizat?
Nu.
Nu?
Nu.
Bravo.
Dar este totuși...
Ce este? Un personaj biblic.
Un personaj biblic.
Atât?
Cu totul excepțional,
da,
iubit
cu bune
de Dumnezeu,
și rele,
protejat de Dumnezeu.
Orice păcătos este iubit. Și Maria Magdalena a fost destrăbălată, a fost iubită. Și Vameșul a fost iubit, care își bătea în piept, deși era un vameș, un ticălos. Ce vreau să spun eu? Să facem distinție între modul în care Dumnezeu ridică pe păcătos și maniera în care oamenii înalță pe un standard sau pe o platformă, pe un piedestal al superiorității pe criterii altele decât ce ai citit tu, viață morală impecabilă sau fapte ieșite din comun ale creștinismului autoritar, autentic. Eu mă gândesc doar motivul pentru care unii, între care țarul Nicolae al II-lea, de aici am plecat, a fost canonizat, este modul în care s-a raportat
la Biserica Ortodoxă.
Exact. Și la beneficiile pe care în timpul vieții le-a acordat Bisericii Ortodoxe Ruse. Oare aceasta este o chestiune politică. Nu are de-a face cu creștinismul. Ori biserica nu poate recompensa cu virtuțile divine niște acte, știu eu...
Caritabile
pentru biserică. Asta este un comerț. Nu există, nu se poate. Și vezi că în mintea omului apare această falie, această sciziune. A fost un caz, nu numim, pentru că nu-i plăcut. Un paroh, un ierarh, într-o anumită confesiune tradițională, istorică, prins ca homosexual, ca agresor de femei, iar mulțimea vine în apărarea lui și se primesc telefoane acolo unde se judeca cazul acestuia, că e un om plin de har, că și ce dacă a făcut? Pentru că ce? Pentru că sfânt însemnează altceva decât a vrut să însemne Hristos pentru oamenii păcătoși. Și vezi unde este pericolul? Eu cred că trebuie să-i se acorde un rol, să poată să aibă chipul pe biserică sau în cărți, ca unul care a fost deosebit, dar nu numi sfânt. Pentru că în mintea mea voi judeca și eu ca farisei. Știi cum era la farisei? Două talere. Și asta este din documentele talmudice. Dacă faptele tale bune depășesc cuantumul celor rele, tu ești aprobat și ești hagios, sanctificat. Vezi, aceasta este o gândire care a fost condamnată, osândită, a fost înlăturată de Hristos și a pus alte valori. Acum, biserica ce promovează? Valorile lui Hristos sau un alt model care este imbibat de politic?
Și atunci, revenind la
aceasta este întrebarea.
Discuția inițială, dacă este bine să se promoveze prin artă. Discutăm acum despre un film. Asemenea modele, eu cred că dacă vorbim despre un film
istoric,
da. Este foarte bine că se întâmplă lucrul acesta și cred că spre deosebire de faraonii egipteni care erau zei
și sau, puriști, și de puriști
sau de excesele fratelui cel mare care întotdeauna avea dreptate, Biblia îți arată o galerie de personaje exemplare.
Vorbeam de David.
Viața de credință
care a dat care, o bară,
dar pe care tot Biblia ți-i prezintă oameni
în alb și
obișnuiți
negru,
care au și căderi. Biblia nu și-a propus niciodată să construiască o galerie de personaje perfecte. Nici măcar ucenicii, nici măcar cei mai apropiați colaboratori ai lui Hristos nu au fost nepătați. Dacă nu mă înșel, sunt foarte puține personaje în Biblie despre care nu se amintește, nu se consemnează un păcat. Despre Daniel, se spune că ar fi păcătuit vreodată?
Nu, el
despre
este
Iosif,
prezentat.
Se spune?
Nu, sunt unele personaje a căror viață nu este complet descrisă și noi deducem că n-au avut...
Și exhaustiv, că la unii sunt doar câteva rânduri, câteva pagini.
Sigur că da.
Dar aici sunt mai multe detalii în care nu se prezintă. Dar noi știm, pe de altă parte, că nu a existat om pe fața Pământului.
De aceea ai nevoie de pocăință și de a ne sfinți toți.
Care să nu fi greșit. Dar ceea ce totuși Biblia consemnează, exact cum face și arta. Marile personaje ale credinței, și am dat exemplu doar pe David, putem vorbi și despre, nu știu, despre apostolul Petru, despre apostolul Pavel, sunt personaje mari ale credinței, cum Avram, care au comis greșeli pe care noi astăzi, puriștii, le-am considerat de neiertat. Deci o viață a lui David astăzi ar fi un scandal.
E de iertat, dar să le numim păcat.
Da.
Adică nu le putem mușamaliza spunând că sunt sfinți pentru că au făcut fapte bune.
Nu. Nici Biblia nu le mușamalizează.
Au tins către sfințenie și căderile Dumnezeu le iartă.
Dar cultul popular al sfințeniei, al sfinților, este un cult care vrea să idealizeze individul. Aici conflictul despre care noi am vorbit la începutul emisiunii noastre era conflictul dintre mitologizarea unei figuri istorice care avea și bune și rele și mai multe păcate decât virtuți. Deci mitologizarea lui, acolo cine? Este țarul al doilea sau este arhanghelul cutare? Dacă îl transformăm în arhanghel, ăla nu mai este țarul adevărat.
Adevărul este că biserica organizată întotdeauna a avut nevoie de ascendentul sau de autoritatea unor supermeni în virtutea cărora și ei, reprezentanții acestor instituții, să aibă ceva din aura, din sfera magică a celor.
Deci nu cred că este vina păcătosului Nicolae al II-lea că a avut o iubită înainte de căsătorie sau că a făcut greșeli în exercițiul puterii.
Și nici măcar a fanaticilor care vor să dea foc la biserică.
Este greșeala bisericii pentru că a creat această confuzie. Confuzia între un om politic, pentru că dacă e sfânt, atunci și greșele politice, ce faci cu ele? Deci, lăsând deoparte aventura, dar
să presupunem
că n-a existat această aventură. Deci, moralitatea lui în ceea ce privește sexualitatea a fost perfectă. S-a căsătorit cu o femeie și toată viața ta cu o femeie. Ok, îl faci sfânt. Dar mai sunt și alte capitole ale vieții lui. În momentul în care îl canonizezi, ce faci cu liderul politic? Ce faci cu greșelile sale față de popor, ce faci cu crimele care se pot imputa, ce faci cu toate lucrurile greșite pe care le-ai făcut. Că pe alea n-ai cum să le mai ștergi. O aventură o ștergi, o nesocotești. Dar cu moștenirea țarului Nicolae al II-lea, ce faci?
Asta
trebuie să o consemnezi. Și de lucrul acesta se ocupă istoricii și din când în când artiștii. Și e bine că o fac. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!